Radio Kapi.
Batata mama bande ko balandi balola kola kimia matondo mingi na bino baso bo suri ba kuya kolanda biso tongo alelo to tombele bino bolandi bola mu bisika biso bizomi bino ontia ekolo to na libanda ya ekolo boyeba ete ontia basango e to koyeb sabino mambi matali bokingi lo lenge mazali koleka na etando esika ezali bitumba kuna na etuka Nord Kivu to kende na okatanga bazwi etumbu yaliwa mpona boko mpe mibumi bale ya boloko pe balomando ebele baye batanga makina kati yaliwa ya Patrick Adonis Numbi na Engomba Lubumbashi to kende kosuki sana Kasai Oriental na Mbujimayi bafandi na Engomba e na ba beleli bobuti bwa sak ya makala koleka talo ndenge ezalaki koteka maposo misato eleki Iyo, poso moko eleki uta ba tomboki ba M23, ba kopesa makamaboko na ekolo Rwanda, ba ndongwana ki na ba FRDC, bo ndongwani esalaki ete Engomba, ekota ki na kati ya bwale, lokito, la mandoki, ezali lisusu koyo kanate, misolo, mikomiko tambola, lobiko lwa bato, mpenkita, ezongi, malamu, mokolo mamosala, moko moye, ata soki, ezali nanu na bolembu. Pona kobakisa na sango eye, tika toye pisana binote, mokolo mamosala moko, tongo, bitumba bibunda maki, pene na kan, rusa yo, ezwa mina ba kilometre zomi na mitano na nord-ouest ya Engomba Goma. Bitumba bina bizala kikati ya ba M23 na boko ba simba mando ki ba ebanite. Banzele neke ba ike ba ebisi ete bibundeli mike mpe ya minene biokanaki na etandowana. Ata soki ba yi Croix Rouge ba République démocratique du Congo ba salima kasi nyonso mpona kolo kota bibembe ya bato ba kwe ki na bitumba kati ya ba FRDC na ba M23 bibembe bizali kopse komonana na Engomba Goma mingi na territoire anira gongo epai wapi ba nzoto ezanga bomoi tukumi bale elokota maki mokolo mwa yinga na quartier office nzoto moko ezalaki wana kino na tongo ya mokolo mwa mosala moko bo elobaki yoko mofandi sena etando ya est misalami ya nkita mizongi penza bo esengelite na Engomba Goma na motuna boko bafandi kuna balobi ete misala mike mike e bandi loko la wenze e fongwami transport public to e kome makaba to kokende awo na kuna bato bako kimpe ko zwa misolo na bango na bibombelo kolekela ba distributeur automatique na yoko ba bank kasi omatali mabi makelasi atape kotinda misolo na ba mobile money ezali nanu ko sale mate misala miambula matadi mizali nanu ko sala te boyelo baki yoko mofandi kuna Sango eluti motugu ya bande kubalandi ezali sena este ya République démocratique du Congo ba kangami pene kama moko na tuku moto vato pe kama moko na tuku sambo ba kufa kina boloko ya munzenze na goma na mia tuku mibale ya sambo bo elobi ba kambi ona boloko. Bango ba ibisi ete batu wana ba kufa kinzambi ba lingaki kubansu kokima na boloko na tango wana ba tombo kiba M23 ba iba kosunga makana ekolo Rwanda ba zala kikokota na mboka mokonzi ya etuka Nord Kivu. Nini oko kiko ba kisana sango eye? Maloba epai na yo do Madimba.
Bakangami to prisonnier bakimaki ndako ya bokangami ya Munzenze ngonga mapinga ya ekolo ezali kobunda na M23 na bokimi wana basi kama moko tukumi nei na moko bakufaki na moto epelaki na ngonga wana bana pe tukumi bale na mwambe baye bazalaki kofanda elongo na bamama na bango na boloko bakufaki bato basusu pe bakufaki eleko basinzili ya boloko babetaki masasi pona kopekisa bakangami bakimate yambo makama eye ekoma ndako bokangami ya Munzenze ezalaki na bakangami koto inei kama inei awa poso moko eleki ndako bokangami ya Munzenze etikali polele sinzilite mokangami pete moto ezikisi katikati ya boloko na pe bilona yango
Molandi wa premier ministre mpe ministre atali mambi ma transport mpe voie de communication asenge na bilenge ba etuka chopo na bayeba baba uwele mpe otuwele bayeba zale na mibu ya kobota mazomi na mwambe mpe koleka bami komisa baike onte ya mapinga elobaki na bango bongo Jean-Pierre Bemba Gombo lobilo leki na Kisangani na libaku ya mitinga salaki na Kisangani na esplanade ya poste bakoto ya bilenge bayanola kina mbela wana basepeli kondima mpe kosale la ekolo na se ya bendele. Sangwe susu ya kopesa bino ezali awa na mboka mokonzi Kinshasa UDPS Tshisekedi esengi na bilenge baso bakongo mingi bayiba UDPS bakota na molongo mama pinga ma FRDC po ba bundela ekolo peko peki saposa ya moyini wa ekolo Rwanda Paul Kagame ya kukota na ekolo na biso mbiangama esalama kilobilo leki mokolo mwamo salamoko na kincha sana tango bazoki maloba oboso baba panzi sango a milulu mibongi samaki na kalako abango atami pona mwatango deo bizibu balola pona ye ezali eano ya mokonzi wa ekolo eye asengi na bayi ekolo banso bakota na molongo mama pinga tolanda Blaise Amani Dioko mokambi wa bilenge ya UDPS na elobeli ya baninga babiso ba mosala Blaise Shindani Kambala na sitambo pe Gloria Lutula
Bolingo ya Kongo eleki bolingo ya basanga nyonso na mboka na biso lelo lokola mokambi ya jeunesse ya parti présidentiel nazali koyebisa na ba jeune ya UDPS yambo esengi na biso to ilanda maye mokonzi ya mboka alobi tokota na arme na biso pe naza kosangana elongo na bajeune nyonso tu ya mboka na biso bolingo ya Congo eleki bolingo ya nyonso comme l'avait dit bien le sphinx délimité l'amour du Congo et du Congolais tolinga mboka na biso yambo parce que bitumba oyo etali UDPS kaka te bitumba oyo etali bato ya société civile te bitumba oyo etali Congolais nyonso. C'est une question existentielle. Soit dozali Congo, to tokomi Rwanda. Yango na sengi na bajen nyonso. Toko ta narme, nengi mokonzi yamboka, a sengi yango, poto tia kagame esika na ye, esika yaba sangine eza laka prison. Esika yaba sangine eza goma te, eza bunagana te, eza ruchuru te, parce que la RDC, c'est 2,345,000 km².
Na bisa kibino na nkotela ete bazwi etumbu ya liwa baye baso bazali mwambe batanga makina liwa ya mopanzi sango Patrick Adonis Numbi. Esambi selo ya Engoba Lubumbashi efundi bango kobo mamutu, kozala na lisangali ya bato mabe, komela diamba, kobeta moto, mpe kozo kisaye, koyiba na minduki na maboko, mpe kobotola biloko bya bato. Basi wana misato bakanga maki elongo na bato wana ya mabe bango pe bazwi etumbu ya mibu mibale bakosala na kati ya boloko banso basengeli kufuta lomando ya koto $15,000 ya Amerika na misolo ya franc congolais esambiselo esengi na bakangami bakanga bango na mbisa batia bango na kati ya boloko pe basalela mibu nyonso batangeli bango pe bakokatela etumbu ya liwa bakokakozo yango pe lisusu basengi ete bakunda nzoto ya mowei ya mopanzi sango Patrick Adonis Numbi. Tokundola na bino ete, ezalaki mia sambo ya sanza yambo, to le 7 janvier, na bangonga tukumi bale na misato, to na 23h, nde bakuta kinzoto ya Adonis Numbi, na are kabolela, ezwami na quartier Jekamine, azalaki ya kukufa, ba mobeta ki ba machete, ezo kisakie mingi peza na mutu. Compagnie ya l'État, régie des voies fluviales, RVF Nabokuse et Bandisi Likindo, ya Kosokola et Balé ya Congo, na Bolaï Bwa Kinshasa Kisangani, Milulu Miselamaki, Mokolo Maposo, na Ibandeli ya Sanza Eye, ya Mibale, na Kinshasa, na Chantier Naval, ya Compagnie Eye, ya Mbola Matadi. Directeur général wa RVF, Alimbola ki ete, Bampela et Salamaki, na mokoto tukumibale na misa tumpe eye salamaki na ebandeli ya sanza ya yambo ya mobu moleki ebe bisaki mingi banzela ya mibembo ya ebale yangonde etindi pe RVF kosokola etando mobimba pona kope sanzela na mibembo esalama malamu na nzela ya ebale yangonde moboko ya nkita kolekela ebale ya ekolo na biso esukaki koloba Daniel Loboshi na maloba maye mazomaki pona biso na Alain Irungo Mushinji.
6 mois après le balisage sur la rivière Kasai.
6 mois na bobongi sinzela masuwe le kakana mai ya Kasai sanza motoba eleki. Ndako ya mosala etali mambi ya ngoto RVF ekobili susu lelo kobongisa oyo ebale ya Congo. Boko bako kiko mituna po nini mosala ya ngo ya bobongi si banzela ya masuwa na mboka na biso esala makatango insote tope po nini eleki mbula mibale mobimba ya mbote babongisa ya ngo lisusu. Eano ezate RVF azana mbo ngote pona mosala yango l'état azopesa RVF lisusu mbongo te pe ba client neti bakolo masua bazofuta pe RVF lomeya basengela ki kofuta te yango nanzea likita eye tobeleli na l'état atia biso maboko na bopesi biso misolo pe lisusu na client ya RVF bango pe bafuta oyo esengeli na bongo RVF akosala mosala na ye kitoko
de leur fournir un travail régulier et de qualité.
Tosukisa na Kasai Oriental boye bisaki ngai bino na kotela talo ya saki ya makala ebuti makasi na Mbujimayi. Saki ya makala ezalaki koteka mana poso eleki na ba franc congolais tukumi bale na mitano sika ekomi tukumi nei na mitano ya ba franc congolais. Tina ya bobuti ya saki ya makala euti na mambi maike bo elimboli duna madimba.
Mama Georgette Moteki makala na zando ya bakwa janga alobite ba memi makala bazaite mikoloyo ba kozongela mosala mikolo mikoya. Papa Albert Ntumba ye atalisi po nini mutuya ya makala ezali kokitate. Alobite ba nzela e baby esika bakenda kusoma makala pitolope e mati mutuya ba pakope eleki ebele ya kofuta. Nyonso oyo ematisi mutuya ya makala pe kitisi mipiko na yango obawenze. Bateki batatoli ete kosala benefisi nzela ezaite pe baimboka obangambo na bango bazakaka komile lalela.
Awa nde suki basango tulengela kipona kopesa bino, matondo mingi na bino baso bozwa kili bakwa kolanda biso totombeli bino yambo ya zanga elamu.